Via Positiva. Via Positiva.
Via Positiva.
Lepo pozdravljeni v drugi oddaji Via Positiva, ki jo pripravljamo v navezi s podjetjem Moja zaposlitev oziroma po novem Optius. Od tam prihaja gospa Sanda Jerman. Dobrodošli, Sanda.
Hvala lepa, lepo pozdravljeni.
No, torej, novo ime, nova oblika, vsebina pa vendarle ostaja enaka, kaj ne?
Tako je. Vsebina saj osnovno ostaja enaka, s tem, da pa tudi prinašamo novosti in pa nove trende. In prvi izmed teh se bo zgodil 14. marca, kjer bomo Slovenijo pripeljali za širšo javnost prvi online karierni sejem.
Povabili sva tudi dva gosta, z nami je gospa Irena Kuntarič-Hribar, direktorica javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Dobrodošli.
Dobar dan.
In gospod Sandi Mekez, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, svetnik, ki ima veliko stika z delodajalci. Dobrodošli.
Lepo pozdravljeni.
Danes bo tema karierni online sejem, ki ga pripravljate. Gospa Sanda, 14. marca se bo zgodil. Je torej online, kaj to pomeni, zakaj je dobro biti del tega sejma, pa pravzaprav začniva sploh pri odločitvi, zakaj ste se odločili za to vrstni sejem?
V bistvu to je virtualni karierni sejem, poteka na spletu. Odločili smo se pa zato, ker seveda sami raziskujemo kadrovske trende. Vemo, kaj se na trgu dela dogaja. Danes sem zelo vesela, da je z nami gospod Sandi Meke, ki bo lahko postregal z bolj konkretnimi številkami. Odločili smo se zato, ker enostavno vemo, da je zelo težko danes pridobiti nove sodelavce. Želeli smo pripeljati karierni sejem v v bistvu vsakodnevno sobo ter v vsako podjetje, brez da bi ljudje kamorkoli hodili. Za samo uporabo sejma pa je potrebna ali tablica, pametni telefon oziroma računalnik in je v bistvu izjemno enostavno, tako da bi tukaj povabila vse, ki si želijo menjati zaposlitev oziroma iščejo boljšo priložnost ali pa iščejo zaposlitev, da se nam pridružijo.
No, teh, ki iščejo zaposlitev, je pravzaprav vedno manj. Gospod Sandi Meke, mogoče bi povedali nekaj o statistiki, kako kaže zdaj, številke kažejo dobro podobo.
Tako, trg dela trenutno zaznamuje predvsem visoko povpraševanje delodajalcev. V lanskem letu so delodajalci pri Zavodu za zaposlovanje objavili več kot 150 tisoč prostih delovnih mest in tudi v anketi napovednik zaposlovanja, ki jo izvaja Zavod za zaposlovanje in s katero pridobimo vpoglede delodajalcev v neke kratkoročne trende zaposlovanja. V tej anketi so delodajalci pravzaprav iz skoraj da vseh dejavnosti za prvo polovico leta 2019 napovedali rast števila zaposlenih. Deloma zaradi odhodov delavcev, upokojitev, deloma pa tudi zaradi širitve proizvoden storitev. Najpogosteje bodo delodajalci povpraševali po delavcih, ki izvajajo preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, voznikih tovornjakov, zidarjih, varilcih, pa tudi prodajalcih. Zaskrbljujoče pa je, da pravzaprav v tej anketi že skoraj polovica delodajalcev sporoča, da imajo težave pri iskanju novih sodelavcev, pri čemer imajo v večji meri težave večji delodajalci in pa delodajalci iz posameznih dejavnosti, kot so gostinstvo, gradbeništvo, zdravstvo in socialno varstvo.
Kje je tu kakšna pot iz te ulice, v kateri smo se znašli, postaja slepa ulica? Gospa Irena Kuntarič-Hribar, na skladu ste trudite, vajeništvo smo že predstavili v eni od preteklih ali več preteklih oddajah, pa vendarle je potem toliko mest, tako malo mest, da se tudi te potrebe ne morejo zapomniti.
V bistvu je tako, da vrzel nastaja na poklicni ravni izobraževanja, kjer se pač kaže sicer trend je, da se vpis v poklicno izobraževanje zvišuje, vendar ni opaziti pa trenda, da bi se sklenilo več kadrovskih štipendij, da bi se zelo hitro porabile deficitarne štipendije, se pravi vsi tisti ukrepi države oziroma delodajalcev so pač v tem delu neizkoriščeni. Tako da, ja, nekaj bo treba narediti in to čim prej, da bi se ta trend, ki je zaskrbljujoč za slovenska podjetja, obrnil na pozitivno.
Ampak ukrepov za delodajalce je kar nekaj.
Ja, seveda je kar nekaj. V bistvu bom tako rekla, pri nas imamo dva projekta, ki sta za zaposlene, ne za te, ki so na trgu, za te ukrepe izvaja Zavod za zaposlovanje. Mi izvajamo ukrepe za zaposlene osebe, se pravi imamo kompetenčne centre, zelo dober projekt, kjer se je v lanskem letu izobraževalo več kot 45 tisoč zaposlenih oseb. Potem imamo celovito podporo za aktivno staranje zaposlenih. Tudi v tem projektu se je izobraževalo, se pravi zdaj projekt še poteka, več kot 4 tisoč zaposlenih oseb starejših od 55 let. Imamo tudi projekt, se pravi, za praktično usposabljanje v delovnem procesu, kjer v bistvu delodajalci lahko pridobijo sredstva za nagrade, za praktični del izobraževanja v delovnem procesu, za mentorstvo. Potem imamo še povezavo z univerzo, pravi projekte, ki se povezujejo z univerzo delodajalci in kjer študenti pridobivajo praktične izkušnje, se pravi kot je, ne vem, po kreativni poti do znanja, se pravi dvig izobrazbene ravni imamo tudi, se pravi zopet za zaposlene, kjer lahko dvigujejo izobrazbeno ravno, se pravi, če imajo osnovno šolo končano ali končano nižjo poklicno, da lahko pridejo do pete ravni izobrazbe, se pravi do končane srednje strokovne oziroma tehnične izobrazbe, tako da jaz bom rekla, da ukrepov je veliko, mogoče niso glih ravno dobro prepoznani in zato bo sklad tudi sodeloval na tem online kariernem sejmu, da bo lahko te ukrepe postavil bliže delodajalcem in bliže uporabnikom, tako brezposelnim osebam kot zaposlenim osebam.
Kaj pa ukrepi za iskalce, gospod Sandimeke, tudi teh je kar precej? Pa so nepoznani, ne?
Seveda, ukrepov je zelo veliko in človek se hitro izgubi v poplavi informacij. Sprva pa bi dejal, da pravzaprav na prvem mestu je najpomembnejša res gradnja znamke delodajalca kot dobrega zaposlovalca. Pravzaprav v nekem deficitarnem poklicu lahko iskalec zaposlitve dnevno izbira res med kopico ponudb in vzel bo seveda ponudbo delodajalca, ki velja kot najboljši zaposlovalec. In s tem nič narobe, to je pravzaprav način, na katerega delujemo vsi danes. Ne? Seveda pa pride pa tudi do tega, da iskalci zaposlitve so na voljo, ampak nimajo ustreznih izkušenj ali pa nekih specifičnih kompetenc, po katerih delodajalci poprašujejo. Takrat lahko že vstopi Zavod za zaposlovanje in seveda v sodelovanju z delodajalcem kreira programe usposabljanj, tečaje, možnost pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Takih usposabljanj imamo kar veliko, zato imamo tudi na voljo zunanji register izvajalcev. Če programa nimamo na voljo pa imamo dobrega zainteresiranega delodajalca, lahko skupaj z njim kreiramo njemu pravzaprav krojen program. Kadar pravzaprav so pa morda težave pomankanje izkušenj, imamo pa tudi na voljo druge programe aktivne politike zaposlovanja. Dva taka programa sta delovni preizkus in pa usposabljanje na delovnem mestu. Ta program omogoči recimo delodajalcu, če govorim o usposabljanju na delovnem mestu, da brezposelno osebo še pred zaposlitvijo preko tega programa v roku 2-3 mesecev pod seveda mentorstvom svojega zaposlenega, konkretno usposobi za delovno mesto, spozna delovne navade, spozna veščine te osebe, po drugi strani pa tudi brezposelna oseba ugotovi, ali je delo v tem podjetju za njo. In pravzaprav, če pride do dobrega rezultata, sledi potem tudi v večini primerov zaposlitev. Seveda bi pa krati dodal, danes je pri zavodu prijavljenih nekaj več kot 82 tisoč brezposelnih in nekateri zelo hitro pridejo do nove zaposlitve. Pravzaprav v lanskem letu se je zavoda zaradi zaposlitve odjavilo več kot 60 tisoč brezposelnih. Imamo pa skupine, brezposelnih, ki me teže na trgu dela, ki teže pridejo do zaposlitve. Pri tem je za Slovenijo predvsem značilen visok delež dolgotrajno brezposelnih, teh je skoraj polovica, prijavljenih pri zavodu za zaposlovanje, ki iščejo zaposlitev več kot eno leto. Potem imamo pa še skoraj 40% starejših od 50 let, ki tudi teže pridejo do zaposlitve na trgu dela. Pa lahko bi še nadaljeval, torej visok delež tistih, ki nimajo zaključene poklicne izobrazbe, pa seveda osebe s statusom invalida. No, za te skupine ima pa zavod na voljo vrsto spodbud, subvencij, če tako rečemo, torej ne za vsakogar, tako da jaz bi res povabil vse delodajalce, da se obrnejo na lokalno pisarno za delodajalce, da dobijo več informacij o teh možnostih, lahko pokličejo tudi v naš kontaktni center, 0800 20 55, ali pa si pogledajo te spodbude na naši spletni strani. Če navedem morda tiste tri najpogostejše, recimo spodbuda zaposli ime, omogoča pridobitev subvencije od 5 do 7 tisoč evrov za zaposlitev za čas enega leta osebe, ki je starejša od 50 let ali pa starejša od 30 let in je dolgotrajno brezposelna, brez izobrazbe ali pa je zaključila program socialne aktivacije. Podobne spodbude imamo tudi za mlade, le da tam spodbujamo zaposlovanje za nedoločen čas, za zaposlitev take mlade osebe lahko delodajalec pridobi subvencijo v višini 5 tisoč evrov. Kot sem rekel, veliko težavo imamo pa z zaposlovanjem starejših delavcev, ki imajo pa po drugi strani zelo veliko še za ponuditi. Zato ima zavod za zaposlovanje na voljo tudi spodbudo, delodajalec, ki zaposli osebo, ki je stara 58 let ali več za nedoločen čas oziroma do upokojitve, lahko dobi spodbudo v višini 11 tisoč evrov.
No, to so dobre spodbude. Kako so te spodbude pravzaprav nastajale? Ste jih krojili skupaj z delodajalci in kako odmevajo? Ali dobite povratne informacije, jih kaj popravite, greste v kakšno drugo smer, če se ne izkažejo za dobre?
Vsekakor. Dodal bi, da se večina teh spodbud sofinancira iz Evropskega socialnega sklada in če bi šli po Evropi pogledati, bi videli, da so ti programi zelo podobni, ker se pravzaprav eno drugega učimo in nekako gledamo, kje so tiste dobre prakse. Seveda je tukaj veliko vlogo Ministrstvo za delo, ki tudi pravzaprav pripravi katalog programa aktivne politike zaposlovanja. Vsi pa imamo svoj doprinos. Zavod za zaposlovanje, združenje delodajalcev, sindikati, vsi pravzaprav nekako predlagajo, kateri so tisti programi, ki bi bili zanimivi, kaj je potrebno popraviti, kaj deluje, kaj ne. Zato pravzaprav se ti programi tudi zelo spreminjajo iz leta v leto. Seveda so pa vedno odvisni tudi od razpoložljivih sredstev za ta namen.
Sanda Jerman, zaposlitveni online sejem bo potekal. Prej ste omenili, da ste povabili torej tudi Zavod za zaposlovanje in tudi sklad. To je pomembno. Želite pa nagovoriti tako delodajalce, kot tiste iskalce, ki iščejo ali prvo ali želijo menjati službo. Zakaj se je dobro prijaviti in kako bo pravzaprav to potekalo? Rekli ste prej, potrebujete tablico ali telefon oziroma internetno povezavo.
Tako je. Najprej ne izkoristim priložnost na tem mestu in se našim partnerjem zares zahvalim, ker so tudi prepoznali priložnost za v bistvu dvig prepoznavnosti in ugleda obeh institucij, tako naše kot njihovih. Če v bistvu na tej točki mogoče povem, mi imamo veliko kontakta z delodajalci, zato je tudi ideja o online sejmu nastala, ker enostavno iščemo nove poti do kadra. Poleg tega moramo vsi, tako delodajalci, kot tudi ostale organizacije, delati na ugledu. Mi se vrsto let zdaj že povezujemo tako s skladom kot zavodom za zaposlovanje v različnih projektih in ugotavljamo, da res razvoj je šel naprej. Vsi se trudimo trgu dela pač ponuditi prave rešitve in je v bistvu potrebno tudi strani delodajalcev, da to enostavno prepoznajo, pokličajo, povprašajo, vzpodbud je zares veliko na voljo. In ravno online karierni sejem, ki ga pripravljamo, je odgovor do neke krajše, hitrejše poti oziroma povezovalne točke med delodajalcem in iskalcem. Se pravi, sam sejem funkcionira tako, da se iskalec v sejem prijavi, lahko ohrani svojo anonimnost, ukolikor to želi. To je pomembno za tiste osebe, ki se ne želijo razkriti ostalim delodajalcem oziroma svojemu delodajalcu, ki je lahko prisoten na sejmu. Bistveno pa je, da je lahko poklepeta z različnimi kadrovi, ki preko enostavnega klepetalnika in povpraša, kakšne so možnosti, kakšne so priložnosti, uživo dobi tisto svojo prvo informacijo, ki je dovolj za potem nadaljno obravnavo. Tako da nekako je predvsem utehtala ta hitrost, enostavnost in pa, da nekdo recimo iz drugega konca Slovenije ne potrebuje fizično nekam iti, in v bistvu zapraviti polovico dneva za to, da lahko en sejem fizično obišče, ampak lahko to naredi tudi konec koncu med malico ali pa pač doma. Ali pa enako za študente, tudi recimo k projektu pristopajo kot medijski partnerji, univerze, karierni centri, tako da bo širša javnost zares obveščena, da tudi recimo študenti ali pa dijaki zadnjih letnikov dobijo te prve informacije strani delodajalcev, kakšne so zares potrebe na trgu, v kakšno smer iti in pa ali imajo na voljo pač tudi študentska dela za njih.
No, informativni dnevi so pred nami, jutri se bodo začeli pa v soboto za osnovnošolce, ki se odločajo torej za pot naprej. To je prav ta populacija, ki bi jo potrebovali, da bi potem, ko se izuči za neko delo, šla dejansko to delati. Veliko krat pa se zgodi, vsaj pri teh programih, da gredo 3+2, se izobražujejo naprej, je tudi to ta vrzel, da nimamo dovolj kadra, ki bi ga lahko zaposlili v neki lesni industriji, čeprav vemo, da izobrazbe nikoli ni preveč, ne?
Ja, zdaj je tako. Menim, da v Sloveniji imamo najbolj odprt šolski sistem. Se pravi, tudi najbolj prehoden šolski sistem, kar je po eni strani zelo dobro, ker včasih se zgodi, da pač se ti kaj zgodi, se otroku kaj zgodi, družini kaj zgodi, pridejo drugačne okoliščine in se ti pač zgodi nesrečni primer. Tako da, ja, imamo odprti sistem, lahko pač, če bi ko čist karikirali iz nižje poklicne šole, prideš do doktorata, pot ti je odprta, samo dlje časa traja. Mogoče je to, ja, problem za delodajalce. Včasih temu ni bilo tako, sistem je bil bolj zaprt. Vsi se bojijo besede usmerjenega izobraževanja, se pravi, usmerjeno izobraževanje, ki se je pred nekimi 30 leti prevesilo v izobraževanje, ki ga imamo sedaj. Ja, ampak to pa pomeni, da se mora tudi delodajalci bolj potruditi. V končni fazi pa mogoče tudi je umankala pot, kjer bi lahko nekdo ob delu oziroma z delom pridobival izobrazbo. Se pravi, začel, ne vem, po končani poklicni šoli, se zaposlil in potem svojo karierno pot nadaljeval ob delu oziroma z dela. Se pravi, čist drugo smer, ampak tudi izobraževanje odraslih je v tem delu odprto. In ko govorimo v Sloveniji, če bi recimo tako lepo povedala, imamo vse življenjsko učenje dejansko res od zibelke do groba. Skos je vmes. In vse življenjsko učenje je pomembno z vidika kariere, z vidika osebnostne rasti. Vsi se učimo. V končni fazi noben nas ni učil uporabljati pametni telefon, pa ga kar naenkrat vsi imamo. Kako, ne? Ja, nekaj smo se naučili, ali nam je kdo to pokazal, ali smo delali, pač probali, na napakah se učimo. Ampak vse, kar nas obkroža, je v bistvu učenje. Samo, da ga moramo znati definirati in ga moramo znati uporabiti. In zato imamo tudi recimo sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij, kjer v delu lahko priznavamo neformalno pridobljeno znanje. Vse to, kar se pogovarjamo, v bistvu lahko tudi certificiramo, če želimo. Tako da ja, uberemo ponavadi tisto pot, ki je formalno izobraževanje in po teh stopnicah hodimo do izobrazbe. Vmes pa je zelo veliko odvisno, tako kot je kolega prej rekel, od tega, koliko so dobri delodajalci, koliko je dobra panoga. Ljudje komunicirajo preko družbenih omrežjih. Slaba podjetja so na družbenih omrežjih. In Ne moramo se delati, da nekdo ne ve, katera podjetja so slaba in katera niso. Ne? Ker so na online-u piše vse. Ne? Tako da, tako kot pravijo, kar daš na družbeno mrežje, noben ne izbriše. In tudi ta informacija je nam vsem dostopna. In je dostopna starejšim, je dostopna dijakom, je dostopna študentom in na ta način se tudi prilagajajo, hodijo po poteh. Ne, in recimo online, no in zdaj bomo dali online sejem na online.
Tako.
Tako. Gospa Irena Kontrič-Ribar, verjetno bo starše zanimalo v teh dneh, pa tudi dijake, upam, da oziroma osnovnošolce. Kako pa je s štipendijami v tem letu?
Ja, štipendije odprli smo že razpis januarja za deficitarne štipendije, sicer prijava je šele kasneje, ne? Kadrovske štipendije pa se morajo obrniti do delodajalcev oziroma na regijske razvojne agencije. Tam bojo dobili tudi seznam delodajalcev, kateri ponujajo štipendije. Nažalost, Cojzove štipendije so že zaprte, a ne, smo jih že za to šolsko leto dodelili. Bomo pa imeli kmalu razpis za študijsko oziroma šolsko leto 19-20. Tako da naj tisti, ki želijo pridobiti Cojzovo štipendijo, uspešno tekmujejo na tekmovanjih.
Torej, kaj je pomembno za Cojzovo štipendijo za osnovno šolce v tem trenutku, od katerega razreda naprej se upoštevajo tekmovalni rezultati?
Tekmovalni rezultati se upoštevajo 7., 8. in 9. leto, če govorimo o osnovno šolce, se pravi triletno obdobje. Govorimo o izjemnih dosežkih na področju državnih tekmovanj, se pravi prvo in drugo mesto je tisto, ki te prinese naprej. Ja, pa povprečna ocena več kot 4,70. Ne? Uh-huh. Tako da to je treba paziti. Je pa važen izjemni dosežek. Ne? Brez izjemnega dosežka ni Cojzove štipendije.
Je pa lahko na področju glasbe ali na področju predmetov.
Lahko je tudi imamo tudi tekmovanje, kot so Baltik, se pravi na področju baleta, Temsik na področju glasbe. Pri umetnosti so pomembne razstave in objave del. Vse objave strokovnih del mora biti objavljene v Kobisu, preden se prijaviš na razpis. In mora biti označeno, da je to strokovna oziroma znanstvena objava v Kobisu. Pač dejansko iščemo res dobre, izjemne dosežke. Kar pa ne pomeni, da dijaki oziroma otroci, ki tekmujejo, učenci, ki tekmujejo v osnovnih šolah, da tekmovanja niso pomembna, so. Še posebej, če jih tekmovanja veselijo in so lahko različna. Če pa prideš pač do vrha, ne, ker je pač šolsko tekmovanje, je regijsko tekmovanje, je potem državno tekmovanje, če pa prideš do konca, si pa lahko nagrajen tudi s Cojzovo štipendijo.
Jo lahko izgubiš?
Seveda, tako? Če nimaš poprečne ocene. Ne, lahko se ti zgodi, da tudi padeš, ne, letnik. Lejte, sem že prej govorila, da imamo različne okoliščine, ki se ti lahko pripetijo, ampak nič hudega, ne. Če se ti zgodi padec, se štipendija eno leto miruje. Tako da se lahko imaš eno leto čas, da se zopet pobereš in greš lepo naprej. Vse štipendije imajo, bom rekla, uračunan ali pa upoštevan nek dogodek ali pa pač neko zunanjo okoliščino, ki se lahko posamezniku zgodi, ampak s tem ni nič narobe. Narobe je takrat, ko se izobraževalni program ne zaključi. Takrat je narobe. Pa še to se je zakon o štipendiranju v tem delu prilagodil tako, da se plača samo nedokončan, se pravi vrn se more štipendija samo za nedokončani zadnji letnik.
O kakšni vsoti pa govorimo?
To je čisto odvisno. Ne, se pravi, če govorimo o državnih štipendijah, recimo pride štipendija brez dodatkov, ne, osnovna je 190 evrov, to je najvišja štipendija brez dodatkov. Tako da to pač pomnožite krat 12, pa dobite približno znesek. Cojzova štipendija je 120 pa 140 evrov, a ne? Tako da je treba tudi v tem delu kalkulirati zadevo. Ampak jaz pravim temu tako, to so skrajnosti. Ne? To ni zdaj velik procent vračil. Ne? Uh-huh. Ponavadi so dijaki pridni in študenti pridni in kar lepo zaključujejo svoje šolanje.
Torej upravičijo to, da so si zaslužili.
Da so si zaslužili štipendijo.
Odlično, krasno. Če gremo zdaj k vam, gospod Sandi Meke, se ustavimo malce na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Povedali smo, da številke so navdihujoče, da brezposelnih je manj, da je vedno več tudi možnosti. Kaj pa vidite, oziroma kje vidite prednost sodelovanje na tem kariernem sejmu in kako pravzaprav boste prisotni, če zdaj malce pravzaprav narišemo poslušalkam in poslušalcem. Vemo, da bo potekalo preko spleta, torej to bo spletni karierni sejem. Kakšna bo vaša vloga, kaj boste predstavili?
Ja. Zaposlitveni sejmi so na prvi pogled ena taka zelo tradicionalna oblika povezovanja iskalcev zaposlitve in pa delodajalcev. Ampak ta ključna prednost takega dogodka je, da omogoča osebni stik oziroma neposredni stik med kadrovikom podjetja in pa iskalcem zaposlitve, kar je veliko bolje, kot če le nekam pošleš svoj življenjepis, pa ne veš, če bo kdo to pravzaprav prebral. In pravzaprav spletni sejem pravzaprav je čisto ista zgodba, le da je kanal malce drugačen. Zato, ker brez strahu jim bi res povabil vse iskalce zaposlitve, da se sejmu pridružijo. Mi spletne sejme pravzaprav na Zavodu za zaposlovanje že poznamo, vse smo bili pri njih vključenih, le da so bili to običajno sejmi, kjer so razdalje velike, torej mednarodni sejmi in zato smo pravzaprav bili zelo navdušeni na tem, da se priključimo sejmu, ki se pa sedaj organizira na nacionalni ravni. Zavod za zaposlovanje bo nastopil z virtualnim razstavnim prostorom, zato ker smo pravzaprav organizacija, ki nudi podporo tako delodajalcem kot iskalcem zaposlitve in tam bodo naši karierni svetovalci, svetovalci za delodajalce, tudi EURES svetovalci, ki delujejo na področju mednarodne mobilnosti, zato da nudijo vsem obiskovalcem sejma podporo. Pripravili bomo pa tudi spletni seminar, in sicer na temo iskanja zaposlitve s pomočjo družbenih omrežij. Pripravljamo pa tudi še en video na temo čisto neke osebne zgodbe iskalca zaposlitve, ki se je odločil povsem zamenjati, bom rekel, svojo karierno pot. Pa naj ostane, bom rekel, sebina še malce skrivnostna do samega sejma.
Da se boste prijavili prav za tukaj, ne?
Bi pa zagotovo morda na tem mestu povabil tudi vse iskalce zaposlitve, vse, ki so naši uporabniki, da se na sejem dobro pripravijo, da pravzaprav preverijo delodajalce, pri tem pa lahko izkoristijo tudi podporo Zavoda za zaposlovanje, namreč v naših kariernih središčih se je mogoče prijaviti na kratke modularne delavnice, tudi z namenom priprave dobre prijavne dokumentacije, življenjepisa ali pa delavnice na temo treninga zaposlitvenega razgovora.
Torej, imeli boste svojo virtualno stojnico, zdaj stopamo v ta prostor, verjamem, da bo tako tudi grafično prikazano, torej na sejmih imamo konkretne stojnice, zdaj smo bili na stojnici Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Kakšna bo vaša stojnica, stojnica sklada, gospa Irena Kontarič-Hribar?
Tudi naša bo virtualna.
To vem, ampak kaj boste skrili vanjo, oziroma kaj boste razkrili?
V bistvu bomo razkrili delovanje našega sklada, se pravi tudi na področju spodbude za zaposlovanje invalidov, ki so v bistvu v tem delu tudi zelo pomembne in v tem delu tudi sodelujemo z Zavodom za zaposlovanje. Predstavili bomo načine štipendiranja in predstavili bomo dva projekta, ki so za naše delodajalce zelo pomembna. Tako da stojnica virtualna, vsi so dobrodošli, odgovore bomo pa dali ne samo eden, ampak več.
Torej, potekalo bo zdaj tako, da uporabniki, tisti, ki bodo prijavljeni na vaš karierni sejem, bodo na eni strani, na drugi strani pa vas bo več, ki boste pač odgovarjali.
Tako.
Tako je. In tudi za vsako podjetje je enako. Vsako virtualno razstavno mesto nudi do 10 uporabniških računov, se pravi, da lahko do 10 oseb iz podjetja komunicira z obiskovalci sejma, tako da ni teh, bom rekla, zastojev.
Ne bo čakalnih vrst,
tako vsako v bistvu pride do tistih ključnih informacij, ki jih potrebuje. Je pa v bistvu tudi za same delodajalce, nekaj prostora imamo na sejmu še, tako da se nam lahko pridružijo, več informacij lahko dobijo s tem, da piše kar meni na elektronski naslov sanda@optius.com ali pa nas pokličejo. S tem, da v bistvu je sama vzpostavitev stojnice zelo enostavna, grafično je prikazana tako kot pravo razstavno mesto z gostiteljem in pa v bistvu z vso grafično opremo, kar je pa v bistvu prednost tega je pa, da ne rabi tudi nihče iz podjetja nikamor potovati, v bistvu to naredi svoje pisarne, lahko se ljudje izmenjujejo, za različna področja imajo lahko v bistvu podjetja svoje strokovnjake, da lahko na različno vprašanje odgovarjajo. Tako da v bistvu sejem res nudi eno tako priložnost, da se tudi podjetje pravilno pozicionira, predstavi širši javnosti in pa predvsem dobi priložnost res žive interakcije, tako v bistvu med podjetji, ali pa v bistvu med našimi partnerji, kot pa v bistvu z iskalci. In kar me zelo veseli, jaz sama tudi tržim sejem in bolj, ko se pogovarjamo s podjetniki, ima tudi velika pričakovanja, zato smo tudi veseli, da je tudi konec konca z nami zavod in pa sklad, pričakujejo tudi udeležbo starejših, pričakujejo udeležbo invalidov, pričakujejo udeležbo različnih skupin in smo zelo veseli, da ne dobivamo več teh odgovorov, joj, jaz pa iščem mlade in pa zagnane, ker pomeni, da se končno ta miselnost, ki jo tudi mi z našo vdajo že lep čas delamo, spreminja in tudi se spreminjajo pričakovanje delodajalcev in so odprti, v bistvu bom rekla, za različne delovne profile, kar nas izjemno veseli.
Kljub temu pa, ko gremo na sejem, potrebujemo kakšno vstopnico ali ne, tu pa je tudi potrebna prijava. Kako naj se prijavijo, Sanda, če mogoče še enkrat to poveš?
Tako je. Za iskalce je sejem popolnoma brezplačen. Prijave že potekajo in sicer v obliki predsejma. Se pravi, prijavijo se lahko na www.sejem.optius.com. Tam se jim bo pač odprla ta naša predprijavni obrazec. Lahko si prednaložijo življenjepis, potem se nakratko opišajo in jih potem bomo tudi že obveščali, kdaj točno se nam naj na sejmu pridružijo. Tako da bi jih povabila iskalce, da se čim prej prijavijo, zato da tudi ustrezno pripravijo svoje življenjepis in vse ostalo. Hkrati na naši spletni strani na optius.com bojo našli zelo kratkem tudi video vodiče, kako sam sejem uporabljati, ker je zares enostaven, ljudje res naj se ne ustrašijo, če znamo po pametnem telefonu poklicati, poslati sporočilo, bomo znali tudi v bistvu poklepetati z kadrovikom, sploh s tistimi podjetji, ki so za nas zanimiva, tako da je v bistvu uporaba zares enostavna. Ukolikor bili pa želeli poleg klepetalnika imeti še večji stik v živo, je pa potem možnost tudi se pravi telekonference po Skypeu, kjer pa dejansko se že vidimo v živo in dobimo še bolj pristen vtis o ljudeh.
Gospod Sandi Mekej, rekli ste, da imate mednarodne izkušnje s tovrstnih sejmov, kakšne so, kaj vi pričakujete tudi na podlagi teh znanj oziroma izkušenj, ki jih imate?
Ravno včeraj je potekal spletni sejem, namenjen delodajalcem iz večjih držav, ki iščejo delavce v gostinstvu in turizmu. Pravzaprav potrebno je bilo veliko potrpljenja, ker pravzaprav začetki so bili težki, pa ne samo zaradi tehničnih težav, tudi pravzaprav potrebno je bilo navaditi delodajalce in iskalce zaposlitve na to novo obliko sejmov. Sedaj so pa izkušnje dobre, pravzaprav sodelovalo je včeraj več držav, iskalci zaposlitve so zelo brviti, prihajajo iz različnih držav, ima različna ozadja in izkušnje, tako da pravzaprav pod črto je izkušnja s spletnimi sejmi zelo, zelo dobra.
Torej bo tudi ta. Je to prvi tovrstni sejem v Sloveniji ali se je že zgodil tudi na tem področju kakšen tak sejem?
Na tem področju ne. To je prvi, tako da v bistvu lahko rečemo, da zares orjamo ledino in delamo pilotni projekt in bomo zelo veseli, če bo ta projekt uspel, ker se tudi že sedaj v nadalje dogovarjamo s partnerji, kako bi ga razvijali in verjamemo, da je to pač neka nova oblika, ki bo vsem skupaj olajšala hitrejšo pot do zaposlitve.
Uspeh najbrž bo mrljiv, ne? Ker ne samo število uporabnikov, ampak tudi, če se bo potem kaj zgodilo, boste imeli rezultate na dlani.
Ne? Uspeh bo merljiv, tako, ker se sploh s takim sejmom to, ker je na spletu zares, da v bistvu vse pomeriti.
Torej, spletno stran smo povedali, naslov smo povedali. Rekli smo že, da je pomembno, da pristopijo tudi starejši in invalidi, predvsem tisti, ki že dolgo časa ne dobijo zaposlitve. Oni potrebujejo verjetno tudi večjo mero poguma, mogoče tudi z vaše strani, zdaj lepo vabilo.
Ja, seveda. Ampak, dajmo tako reči, v bistvu vsi, ki si želijo, ne, imajo možnost. Ne. Zdaj so res vrata so na široko odprta. Mislim, da ni več podjetja, ki jih ne bi odprl. Tako da, če imaš pogum, če meniš, da imaš znanje, če meniš, da si sposoben, je treba se sam prijaviti.
Gospod Sandi.
Imam kaj dodati, razen to, da res brez strahu in nekako res iskreno povabilo vsem, da se udeležijo tega spletnega kariernega sejma.
Sander.
Kot sem že omenila, podjetja iz prve roke pričakujejo vaše prijave, miselno se spreminja, zato ne oklevajte, prijavite se, zgubiti nimate kaj, pridobite lahko informacije, pridobite lahko delo in ste konec koncu vključeni v nek kolektiv, ki vam bo zares prinašal zadovoljstvo.
Tako, in če ste bolj plahi, tudi ne bo problema, ne? Ker tudi tu lahko dobimo nekaj poguma. Omenili smo pa že nekje v sredi oddalje ali celo na začetku, da so pred nami tudi informativni dnevi in gospod Sandi Meke, zdaj bi vas pozvala, če bi se vi morali odločati na podlagi tega, kar veste zdaj, kateri poklici so iskani, kje bi dobili zaposlitev oziroma kje vidite prihodnost, kaj bi svetovali mladim, predvsem mogoče tistim, ki niso tako radi v šolskih klopeh, ker v zadnjih mesecih precej poslušamo, kako težko jim je v šoli, kako ne radi so in mogoče bi bila tudi to prava pot, da bi čim prej našli poklic, v katerem bi se pravzaprav izpopolnili in imeli tudi možnost osebnega razvoja.
Pravzaprav vedno, ko govorimo o podatkih o trgu dela, je treba verjeti, da so to kratkoročne napovedi. Medtem ko odločitev o karieri posameznika je pa nekaj precej bolj dolgoročnega in napovedovati pravzaprav, kaj bodo delodajalci iskali čez 10 ali pa že čez 5 let je zelo, zelo nehvaležno. Zato pravzaprav naši svetovalci, ki so strokovnjaki z področja vse življenjske karierne orientacije, tukaj zelo izhajajo iz posameznika. Na Zavodu za zaposlovanje imamo prav v naših kariernih središčih na voljo podporo vsem, ki se odločajo ali za spremembo na svoji karierni poti, ali pa se šele odločajo pravzaprav kam stopiti v tem svetu šolanja, ne, da bodo prišli do kariere, ki jih zanima. Seveda, pri tem vsakdo želi izpolniti ta svoj največji možni potencial. Ne? Tudi mi kot starši si to želimo za svoje otroke. Zato pravzaprav imajo naši svetovalci na voljo vrsto orodij, s katerimi lahko preverijo tako interes osebe, sposobnosti osebe, da potem pravzaprav v pogovoru z vsakim posebej pridejo do nekih, bom rekel, možnih rešitev ali pa predlogov, kako bi karierna pot tega posameznika lahko izgledala. Ampak odločitev ob koncu dneva je pa seveda čisto na strani tega posameznika. Zagotovo se pa pač spreminja ta miselnost, da je edina pot gimnazija, študij in potem zaposlitev. Vidimo kar veliko uspešnih zgodb posameznikov, ki so šli po drugi poti.
Irena Kuntarič-Hribar, prej preden smo začeli pogovor in pred mikrofonom smo se pogovarjali o tem, da starši mogoče prevzemamo premočno vlogo pri teh odločitvah, da otroci veliko krat ne slišijo svoje želje, ampak ustrežejo željam staršev, kako naj se tu potegnemo korak nazaj.
Tako, kaj je kolega rekel, ne, na zavodu pogledajo, kaj oseba je, kaj zmore, kakšne so ne kompetence in potem se proba določiti neka pot naprej. Jaz mislim, da tudi starši moramo pogledati svojega otroka, ga prepoznati njegove želje in tudi pač pri tisti želji, ki jo izrazi otrok, pač takrat ustrajati. Ne? Ampak mislim pa, da je treba otrokom prepustiti njihovo izbiro. Predvsem zaradi tega, tako kot sem že danes omenila, ker je šolski sistem naš tako odprt. tako da v tem delu velja upoštevati otroke in s tem bomo tudi zmanjšali stres, ki obremeni otroka zaradi tega, ker pa želi otrok izpolniti pričakovanje svojih staršev. Ne, se pravi, oseb, ki jih spoštuje, ki jih ima rad. Ne, in kakršenkoli odklon od tega pač pomeni to, da se poveča stres na posameznika. Dodala bi pa samo to, ne, da pojavlja se trend, brišejo se meje poklicev. Ne, se pravi, da bi lahko zdaj rekli, kaj je čez 5-10 let. V bistvu jaz zadnje čase oziroma tudi strokovna javnost govori o tem, da govorimo o kompetencah prihodnosti. Se pravi, katere kompetence so tiste, katere bo lahko posameznik zložil skupaj, da bo lahko določeno delo upravljal. Tako da, ja, brišajo se te meje. Vemo, da v spredje prihajajo digitalne kompetence, jezikovne kompetence, matematične kompetence. Tako da, ja, svet se spreminja in spreminjajo se tudi poklici.
Spreminjamo se tudi mi, če bi se o poklicih, o zaposlovanju pogovarjali pred 30 leti, bi bila slika precej drugačna. Takrat so večinoma našli prvo zaposlitev po srednji šoli ali nekateri celo po osnovni, tam ostali so delovno dobo, se srečni upokojili. Danes, Sanda, pa tudi vi, ko spremljate, kako se premikajo ljudje oziroma kako spreminjajo svoje zaposlitve, opažate, da ne bomo dočakali svoje penzije najbrž v eni službi, da se bo zgodilo več premikov. Kako to opazite pri stikih, ki jih imate z ljudmi, ki iščejo zaposlitve, ker verjetno ne gre samo za tiste, ki iščejo prve zaposlitve?
Sigurno ne. Mi imamo stike v bistvu z iskalci iz različnih življenjskih obdobij, čez dalje več tudi starejših, katerim v bistvu svetujemo, da naj se prvo kot prvo ne ustrašijo. Tukaj bi jaz mogoče dala poudarek in pa morda nek nasvet staršem. Mi opazujemo trg dela in predvsem gospodarstvo in podjetja. Vsa podjetja danes se zavedajo, da je znanje in kompetence, kot smo omenili, so ključne za prihodnost. Ne? Kar pomeni, da se tudi znotraj podjetij odvija nek razvoj in vlaganje v svoje zaposlene. Se pravi, sploh dobri delodajalci, pač tisti delodajalci, ki še niso zreli, pač temu ne dajo toliko poudarka še. Ne? Ampak za obstoj podjetij na trgu dela je ključen razvoj zaposlenih. Tako da tudi danes, ko se otroci pač usmerjajo v neke, recimo, se pravi industrije ali karkoli podobnega, lahko pričakujemo, da bodo čez 20-30 let delovali na popolnoma drugem področju. In podjetja, ki so danes zmagovalne in ki bodo zmagovalne na daljši rok, zelo veliko vlagajo ta znanja. In tudi znotraj podjetij, ko enkrat recimo mlad človek pride noter, ko ga prepoznajo, v čem je dober, ga vzpodbujajo, da se razvija v različne smeri. Tako da na kratek rok, kot je že gospod Meke omenil, bi jaz mogoče tudi delodajalcem svetovala to, da delajo promocijo, se pravi dela znotraj podjetij, da se neke vrednote, bom rekla, tehničnim poklicem vrnajo, ne? Da se prepozna, da danes recimo varilec ni več varilec. Ne? Tudi to pozabljamo, da predvsem starši, kot si omenila, ne? 30 let nazaj smo imeli neke predstave o poklicih, ki pa danes pravzaprav ne držijo. Ne? In danes lahko otrok, bom rekla, s tehnično izobrazbo na koncu res pristane v nekem noro dobrem, zanimivem poklicu, če se mu to dopusti, ne? In če ga v bistvu delodajalec prepozna. Tako da pravzaprav tudi futurologi ne vemo, kaj točno bo čez 10-15 let. Ne?
Ne
vedo, ne? In ne vemo. In tudi mi, ki se ukvarjamo. Ne? In najlažje, kar je, da naredimo, je, da človeka v bistvu preskeniramo, kaj mu bolj leži in mu pač na tej poti čim bolj pomagamo, predvsem pa, da ga tudi upogumimo, da nič hudega, če danes ne veš vsega. V podjetju, v katero boš prišel, te bo upremilo znanje. Poleg tega pa lahko znanje počrpaš tudi povsod drugot. Ne?
Tudi generacije starejših so drugačne, če rečemo od 58 let naprej, nekateri niso zaposleni, so težje zaposljivi, mnogi pa so taki, ki si želijo delati dlje in tudi tu so spodbude za oboje, kaj ne, se že bolj cenijo izkušnje. Koliko časa lahko ustraja nekdo, ki pač si želi delati v delovnem razmerju?
Zdaj vprašanje, ne, v katerih panogah? o katerih poklicih, o katerih delovnih mestih govorimo. Ne? Se pravi, poklici, ki so zelo fizično obremenjujoči, ne? Ki za sabo potegnejo tudi druge obremenitve delovnega okolja. V tistem delu ne verjamem, da bo lahko oseba, da lahko oseba zmore delati veliko dlje. Ne? Ko pa govorimo o nekih intelektualnih poklicih, to pa že sedaj vidimo, ne? Pa se ta delovna doba podaljšuje. Ne? Tako da, glejte, to je čist odvisno. Res je tudi od same fizične sposobnosti zaposlene osebe, se pravi govorimo o zdravju pri delu, kakšne so odnosi v samih kolektivih, kakšna je obremenitev samega delovnega mesta. Se pravi, zopet smo na spletu okoliščin, ki lahko podaljša oziroma skrajša delovno obdobje. Ne? Tako da delodajalci se trudijo, ne, tudi v našem projektu celovita podpora starejšim zaposlenim, kjer je sklad pripravil katalog ukrepov, so notri ukrepi tako iz zdravja pri delu, kot medgeneracijskega sodelovanja. Se pravi, ukrepi, ki jih lahko delodajalci izkoristijo, da v svojem podjetju, v svoji organizaciji, ker to niso ukrepi samo za, se pravi, delovne intenzivne panoge, pa govorimo o gospodarstvu in govorimo tudi v javni upravi, se pravi celotno zadevo, se lahko te ukrepi uporabijo za boljše počutje, se pravi za samo podaljševanje zaposlitvene dobe posameznikov.
Posameznik pa se potem odloči sam, kdaj bo zaključil.
Tako je, to je že kar nekaj let v Sloveniji, kjer se posameznik odloči sam, kdaj bo šel. Dejansko pa so imela podjetja tudi možnost, da svoje zaposlene spustijo na zavod za zaposlovanje prej. Ne? Tudi ta možnost še obstaja, ampak so tudi v tem delu ukrepi, kjer jih delodajalci naj ne bi uveljavljali. Mislim, da jih vedno manj, glede na okoliščine.
Glede na zavedanje.
Tako.
Zagotovo ta hip pravzaprav so v največji stiski podjetja, kjer je delo fizično naporno, kjer je neugoden delovni urnik oziroma so potrebne zelo specifične neke poklice kompetence za upravljanje dela. In ti delodajalci že danes, seveda, ko se z njimi pogovarjamo, zelo dobro se zavedajo teh težav in pravzaprav tudi s pomočjo kakšnih mogoče tehničnih, s pomočjo tehničnega napredka gledajo, kako pravzaprav spremeniti ta svoj delovni proces, da bodo lahko njihovi delavci pravzaprav delo upravljali lažje in pa seveda tudi dalj časa. Prej smo govorili o znamki delodajalca, pravzaprav največji promotori, največji ambasadori znamke delodajalca so zaposleni v podjetju. Slovenija je mehan prostor, zelo hitro se ustvari dober, še hitreje pa se ustvari slab glas. In podjetja to dobro vedo in zagotovo je to, da zaposleni dočakajo upokojitev v podjetju in dočakajo upokojitev zdravi, en izmed takih zelo dobrih signalov, da pa to podjetje zelo, bom rekel, dobro ve in razmišlja o tem, kako upravljati svojim kadrom in zagotavljati dobre pogoje dela.
No, da bi bilo čim več dobrih pogojev, čim več zaposlenih, ki bi bili zadovoljni in delovni, ki bi stremeli k temu, da bi delali dobro, si želimo. K temu bo pripomogel tudi karierni sejem, k kateremu se ob koncu vračamo. Sanda Jerman, še enkrat podatke, kje, kdaj, kako se prijaviti in zakaj pravzaprav.
Prijave za iskalce že potekajo in jih najdejo na www.sejem.optius.com. Vse ostale informacije pa bodo na voljo na www.optius.com. Poiščejo karierni sejem in tam bodo tudi v kratkem na voljo vidni delodajalci, ki se bodo pojavili na sejmu, tako da bodo imeli že tak nek kratek pogled, koga vse bodo lahko nagovorili. Tako da 14. marca pa zares v živo poklepetali lahko tudi z vsemi predstavniki tako naših partnerjev, kakor tudi podjetij.
Odlično, o rezultatih pa verjamem, da se bomo pogovarjali tudi v eni od prihodnjih oddaj.
Tako je, absolutno.
Hvala lepa, gospa Irena Kuntarič-Hribar, gospa Sanda Jerman, gospod Sandi Meke, tudi za današnjo oddajo in seveda veliko uspehov na vseh področjih delovnih in seveda tudi na zasebnem. Srečno.
Hvala. Hvala.
Via Positiva.
Via Positiva. Via Positiva.